ኣብ ቫቲካን ዕለት 4 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኸፍተ ወግዓዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪቃ ትማሊ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝተረኸብሉ ጉባኤ ናይዚ ሲኖዶስ ጥቕላሊ ሰነድ ብቋንቋታት እንግሊዝን ፖርቹጋልን ፈረንሳይን ጣልያንን ተፃሒፉ ከም ዝቐረበን ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ነቲ ሰነድ ብሓጎስ ከም እተቐበልዎ ተረጋጊጹ። ኣፍሪካ ተንስኢ ተንቀሳቕሲ ዝብል ምዕዳን ኣብ ዝተጨራሓሉ ናይ ሲኖዶስ ጠቕላሊ ሰነድ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ኣፍሪካ ገዛ ርእሳ ኣብ ቀቢፀ ተስፋነት ምሕዳግ ኣቋሪፃ ንሕዳሴን ለውጥን ክትብገስ ከም ዘለዋ ይተሓሳስቡ። እዚ ጠቕላሊ ሰነድ ናይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ኣብ 7 ዓናቕፅ ዝተኸፍለን መደምደምታ ዘለዎን ኮይኑ ካህናት ኣብ ንጽሕናን ድንግልናን ተኣዝዞን ድኽነትን ክጸንዑን ዓለማውያን ምእመናን ካብ ሸለልተናነት ሃዋህው ተላቒቖም ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ብኩሉ መዳይ እምነት ክርስትና ክነብሩ ዝተፀውዑ ልኡካነ እግዚኣብሔር ምዃኖም ዘነቓቕሑ ምእዳን ዝሰፈሮን ምእንቲ ዝድማዕ ዓለማውያን ምእመናን ቀጻሊ ህንፀት ክረኽቡን ናይ ካቶሊክ መናብርተ ጥበባት ምስፍሕፋሕ ዝብሉ መደባት ተነቢሩሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እቲ ሰነደ ቀጺሉ ኣፍሪካ ምግባር ብልሽውና ንምውጋድ ዝጋደሉን ንረብሓ ኣፍሪቃን ህዝባን ዝተግሁ ቅዱሳት ናይ ፖለቲካ ኣካላት ከም ዘድልይዋ ብምጥቃስ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ንዚ ዓይነት ህይወት ከነብሩ መታን ዘይኣምኑ ጸጋ እምነት ክቕበሉን ወይ ድማ ህዝብታት ኣፍሪቃ ተኣማንነት ክህልዎምን ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተጸሚዱ ንካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያን ካብ ዝጐድኡ ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዕዮኦም ክርሕቑን እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ተጸሚድካ እትህቦ ኣገልግሎት ምኽንያት ዕንቅፋትን ጉድኣትን እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ እትህቦ ኣገልግሎት ምሕዳግ ዝዓበየ ኣገልግሎት ምዃኑ ዘረድእ ክኸውንን ከሎ ስድራ ቤታት ካብ ዝተፈላለዩ ዘመን ኣምፅኦ ጉጉ ንድፊ ሓሳባት ገዛእ ርእሶም ክሕልውን ቤተሰብ እተዕንው ሃገር ኣንጻር ናይ ገዛእ ርእሳ ረብሓ ከም እትዋፈር ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ብምትሕስሳብ መንግስታት ስድራ ቤት ካብ ድኽነት ንኽላቐቑ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ክድግፎም ኣብ ጠቕላሊ ሰነድ ፃውዒት የቕርቡ። ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ኣብቲ ጠቕላሊ ሰነድ ካቶሊካውያን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ናይ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያን ዓንዲ ሕቆ ምዃኖም ብምግላጽ ናይ ህንፀት ድጋፍ ክረኽቡን ካብ ወፃኢ ናይ ዝውሕዙ ምጥቃም ዘደንዝዙ እፅዋትን ፋሉልን ዘይተኣደበን ፆታዊ ርክብ ካብ ዘስፋሕፍሑ ስነ ሓሳባት ገዛ ርእሱ ክሕሉ ብምትሕስሳብ ካቶሊካውያን ሰማዕታትን ሓላፍነቶም ዘኽብሩን ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ዝከናኸኑ ክኾኑን ንደቆም ኣብነት ኮይኖም ንናይ ደቆም ዝተማልአ ህንፀት ክተግሁ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለው። ብፁዓን ኣበው ቀፂሎም እቶም ኣብ በዝሒ ህዝቢ ኣፍሪካ 60 ካብ 100 ዝሽፍኑ ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ዝኾኑ ናይ ኣፍሪካ ናይ መፃዕ ዕድልን ዕቑር ሓይልን ንዝኾኑ መንእሰያት ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሻራ ሃይማኖታትን ግብረ ሽበራን ዓመፅን ክሕለው መታን ነዚ ዘተኮረ ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ክስፋሕፋሐን ብምትሕስሳብ ቀፂሎም ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ንኣፍሪካ ክኽብራን ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ዝኽተሎ ናይ ኢኮኖሚ መምርሕታቱ ክልውጥን ናይ ኣፍሪካ ናይ ወፃኢ ዕዳ ክሓክኽን ህብረ ትካላት ንኣፍሪካ ሓገዝ ብዝብል ጉልባብ ንኣፍሪካውያን ረብሓ ዘየተኮረ ኣብ ኣፍሪካ ዝፍፅምኦ ምዝመዛ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ከቋርፃ ኣብቲ ጠቕላሊ ሰነድ ፃውዒት ኣቕሪቦም ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ ሕማም ኤድስ ኣመልኪቶም ቤተ ክርስትያን ኣብ ወፈራን መደባትን ፀረ ኤድስ ድሕሪት ትስራዕ ከም ዘይኮነትን እዚ ድማ ጉሁድ ምዃኑ ብምጥቃስ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሓቀይናን እሙንን ዓርኪ ኣፍሪቃን ኣፍሪካውያን እንክብሉ ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ብምስያም ሕማም ኤድስ ንምክልኻሉ ምጥቃም ዓቃብ ዘርኢ ምስፍሕፋሕ ምዃኑ ዘመልክቱ መደባትን ጎስጓሳት ምዕዳል ዓቃብ ዘርኢ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ብምርዳእ መከላኸሊኡ ንፅሕናን ኣብ ቃል ኪዳን ተኣማኒ ምዃን እዩ ቢሎም እዚ ቤተ ክርስትያን እተተባብዖ መደብ ካብ ምጥቃም ዓቃብ ዘርኢ ብሉፅ ውፅኢት ከም ዘለዎ ዝተረጋገፀ ምዃኑ የዘኻኽሩ። ንውህደትን ምክብባርን ምቅብባልን ኣብ ዝኣመተ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ብእተካይዶ ርክብን ዘተን መሰረት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣፍሪካ ርክብ ምስ ባህላውያን ሃይማኖታት ኣፍሪካን ካልኦት ሃይማኖታትን ብሕልፊ ድማ ምስ ሃይማኖት ምስልምና ዝግበር ዘተ ብምትብባዕ ብስም ሃይማኖት ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን ጽንፋውነትን ዓመፃትን ኩለን ሃይማኖታት ብሓባር ክኽንንኦን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ምክብባር ክረጋገፅን መሰረታውያን መሰላት ሰብ ካብ ዝጠቃልሎ ሓደ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ምኽባር ዝብል ውሳነ ክሕሎን ሃይማኖትካን ካልኦት ምክፋል እምበር ብስገዳድ ምቕራቡ ክውገድ የተሓሳስቡ ናብ ዕርቂ ዘብፅሕ ምስጢረ ንስሓን ኣብ ሰበኻታት ዝካየዱ መደብ ጎስጓስ ሰላምን ኣድላይነቱ ብፅዋን ኣቦ ሲኖዶስ ኣመልኪቶም ኣክንዲ ሕነ ምፍዳይ ምምሕሓርን ይቕረ ምብህሃልን ምክብባርን ምቅብባልን ክህሉን ምስተን ጥንታውያን ኣብያተ ክርስትያን ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ርክብ ምሕያልን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብቲ ጥቕላል ሰነድ ብፅዋን ኣበው ኣመልኪቶም ልኡካነ ወንጌል ጋሻ ምቕባልን ምእንጋድን ወንጌላዊ ክቡር ዋጋ ምዃኑን ኣሚኖም ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ዓለም ፋሕ ዝበሉ ኣፍሪካውያን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ክእንገዱ መታን ዝፍፅሞ ግብረ ሓልዮ ቀፂሎም ኣብ መደምደምታ ነቲ ካብ ዝምስረት 40 ዓመቱ ዘብዕል ዘሎ ናይ ኣፍሪካን ማዳጋስካርን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ እውን ናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበራዊ ትምህርትን ምስፍሕፋሕ ዝገብረ ዘሎ ፃዕሪ ንኢዶምን ኣመስጊኖምን ኣብ ኣፍሪካ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ብዝሒ ኣብ 15 ዓመት ውሽጢ ካብ 15 ናብ 163 ክብ ከም ዝበላን እዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ቅልውላዋትን ምግርጫዋትን ኣብ ግምት ብምእታውን መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ብዛዕባ ኣፍሪካ ኣሉታዊ ሓበሬታ ኣብ ምስፍሕፋሕ ኣብ ዝጓያያሉ እዋን ዕሽሽ ክበሃል ዘይብሉ ምዃኑ ኣብቲ ጠቕላሊ ሰነድ ከም ዘመልከቱ ተሓቢሩ።